кептілер азаттылық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 20 ноябрь, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда дінлемеге шақырыңыз. Бүгінгі программамызда Ашхабадтағы кадр жұмысынан соң Балқанна яғын ялын сөвдасы орнырлы. Өзбекстанның мәдениет күндерінің фонына өзбек адлықтары өз хақ құқықтарын зорая. Сусыз деңіз, Түркменбашының қашын дейін жалысы зорығынан су чекілер өз бейлік тәдіркілер. Олары соң қаварлар діңлен. Олар үлін сілімен, Йоғшын Анны Құрван танше дейін. Қайырменің, яғни 20-лер топарының лидерлері 18 ноябрьда Бразилияда кечірілген саммитті білеліктәкі беянат чап едіп, Қазады өе Ливанны атышығы хемме тараплайын бес етмәге чағырдылар. Дүниенің үңгіл ұқтысадиетлерінің лидерлері Аббашаның Қазады замуңларың әхлісінің босодылмағының дерегіне атышығы хемейшелік бес етмек барыдағы теклевінің еріне етірілмегіне. Шейлі де Ливанны атышығы бес едіп, көк линияның екі тарапынны райатларың өйлеріні сағыман долынмағына мүмкіншілік көрілмегіне чағырдылар. Бірлесе ұстатлар 18 ноябрьда Түркия, Хамадың, Аббаса өе Европа білелесігі тарапынан террор ғұрамасы еліп кәсетленін топырың Йолбасса ғдаларыны қауыл етмәділік барады дұйдырыш веріп, Вашингтонның террор ғұрамасының Йолбасыларының рахат ясамарлығыны ананмеяныңын айтты. Хамад лидерлерінің кәверінің Катардын Түркия көчен нуарыда қаварлар барады сорылынны Аббасаның дөулет департаментінің Меттуот өкейлі Мәсі Миллер бу хабарлары тасдиқламады. Йөне олары инкар эдип кем билмежектигин айтты. Ул Вашингтонның Түркия Хамад билен хемишеки али адаты иш жагдайына болунуп билмежектигин маалым эденин айтты. Миллер Хамад лидерлеринин кеверинин Аббаса айыпламасы астындадыгын ве олорун Вашингтону тавшырылмалыгын кем сөзүнө кошту. Орсиятын өтөн акшам Украинанын Сумы сөтүнүн Хиликов шаарына уран тааза дарбасына 6 адам сол саанына 1 сағы өліп 10 адам яраланды. Бұл хүжімді шәһәрдегі ұмуми асай сайы нысана алынды деп Севтің Харват министрациясы 19 ноябрьда ерден хабар берді. Хәкіметлер халас ediш ісілерінің дуам еттірілгенін ве харабалығын асағына қалын адамларын хем болып білжектігін айттырар. 18 ноябрьда Рус серхедінен 40 км ұзақлықта жерлешкен Сумы шәһәріне ұрылған зарба бір ясайыш бинасын ойран edip 11 адамын сол Қазақстанның екі сағаның өліміне 89 адамның яраланмағына себеп болды деп Украин хәкімиетлері айтты. Швеция 18 ноябрьда ясайшылары мүмкін болған ұрыса нәдіп таярланмалығыны мақлахат берген кітапшаларын миллионлар сосыны ивермеге басылады. Финляндия кризисияда конфликт жүзе чыккан халатына раятларын таяр болмагыны үпчин этмеге көнүктүрүлөн тәзе веб сахыйпасты. Темир калктагы коңшулар Орсет 2022 жылы Украина каршы кийинерімли урша башлаганынан соң НАТО кошулмак карарына келип 14 жыл эрен харби кошулушмалык көрөлгөлөрүнөн эл чекти. Коопсуздук жагдайы чыңлакай ве биздин хеммебиздин дүрлү кризистлере ве акыр нетижеде урушлара каршы дурнуккулугубузду күчлөндүрмөгүбүз зарур деп Швециянын раят адаттын насары жагдайлар курулунун мүдири Микаэль Фрисел айтты. Bu agentlik ilatı Şved, İngiliz, Arap, Pars, Ukrayin, Palyak, Somali ve Finlilerine çap edilen kitapçaları veriyor. Türkmenistan'ın devlet eğitimindeki gaz önlürcüsü metanın bölünüp çıkışını keskitlemek için bir işe hünermenler çekmeyi meyilleştiriyor deyip Bloomberg haber veriyor. Bu çare Neşir'in belirlemeğine göre yurdun ulu meçhördeki yıladışkanı zınınlarını çeklenirme uğruna ediyen takallalarına mühüm ilerleme olur. Bu meseleden havardar adamların aitmaklarına göre Türkmen gaz yakın aylarda. Belki de yanvar ayını metanı gödökçülük etmek koyunca tender ilan etmenin üstünlüğü işleyer. Aktyar ayını Türkmenistan'ın nevit ve gaz konferansiyasına hödürlenen meylnamaların taslamaları gözden geçirildi ve tender cikmeciikliklerinin üstünlüğü işlenilenliği için çeşmeler öz adlarının aydınmazlığını hayiş ettiler. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.